habeen wanaagsan ah dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Sebtembar ee sanadka 2023-kana waa 2-10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga voasomaly.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada Washingtonna waa 2:10 duhurnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee howlgallada militariga.
Waana tagay ciidanka iyo dowladda iyo dilinkeedii deegaanka cusida ayaa qabtay, waxaana ka dhacay qarax. Kadibna waxa weeye baaritaanna ayaa laga bilaabay.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan falanqaynta howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Dowladdu dacdadan waxay uga faa'iideysan kartaa si cagsi ah, masalan dhibaato badan soo gaartay, laakiin dhibaatadu waxay soo gaartay ciidanka iyo dowladda inaan laga dhigin dalka iyo dadka Soomaalida inay soo gaarto sawir ay baxdo. Dhanka kale oo waxaan rabaa bulshada Soomaalida iyo dowladdaba hal wado unbaa furan oo insha Allah laga adkaado unbaa furan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Weeraro salka ku haya Isir Naciib oo ay geysanayaan ciidamada gurmadka degdeg ah ee dalka Suudaan ee loo soo gaabiyay RSF iyo maleeshiyaadka xulafada ah ayaa boqolaal qof ku dilay gobolka galbeedka Darfuur, sida uu sheegay madaxa xuquuqulinsaanka ee qaramada midoobay talaadadan. Dhiigga qulqulaya, rabshadaha iyo barakaca ayaa kor u kacay tan iyo markii ay dagaalameen ciidamada Suudaan iyo RSF bishii Abriil, taasoo waddanka u horseeday inuu cagah la galo dagaal sokeeye. Galbeedka Darfuur, weerarada salka ku haya isirka ay geysanayaan RSF-ta iyo maleeshiyaadka carbeed ee xulafada la ah waxay sababeen dhimashada boqolaal rayid ah oo aan carab ahayn oo ka soo jeeda beelaha Masalid. Volker Turk oo ah madaxa qaramada midoobay ee xuquuqulinsaanka ayaa hadalkaasi ugu sheegay golaha xuquuqulinsaanka magaalada Geneva. Turk waxa uu sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ay inta badan ka dhaceen Ceelgeniin oo ah caasimadda galbeedka Darfuur, ahna magaalada galbeedka ugu xigta dalka Suudaan, iyo sidoo kale ugu yaraan 8 goobood oo kale. Waxa uu sheegay in RSF ay maamusho dhammaantood marka laga reebo laba degaan oo ku yaalla galbeedka Darfuur. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadadan sheegay in diyaaradaha F-16 oo ay reer galbeedku geeyaan Ukraine ay sii dheereen doonto colaadda ka taagan Ukraine, isaga oo ka hadlayay fagaaraha dhaqaalaha ee la yiraahdo Vladivostok. Ayu Putin sidoo kale waxa uu sheegay in 1,000 ilaa 1,500 oo Ruusha ay si tabarucaada ugu shaqeeyaan militariga Ruushka maalin kastana, in ka badan 270,000 ay isdiiwaan geliyeen 6 bilood ee lasoo dhaafay. Putin waxa kale uu sheegay in weeraradii rugaal celiska ahaa ee Ukraine oo la bilaabay bishii Juun si ay isugu dayaan in ay dib u soo ceshadaan dhulkii ciidamada Ruushka ee soo duulay uu fashilmay. Ciidamada Ukraine ayaa dib u qabsaday qaar ka mid ah tuulooyinka ku yaalla bariga iyo koonfurta Ukraine xilli ay isku dayayeen inay ka soo gudbaan dhufaysyada difaaca ee Ruushka iyo sidoo kale dhulka miinooyinka lagu aasay. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa waxa uu gaaray dalka Ruushka talaadadan, halkaas oo la filayo inuu wadahadal kula yeesho madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin una kula yeesho bariga fog ee Ruushka, iyadoo ay jiraan digniino ka imaanaya Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo ka dhan ah suurtagalnimada hub lagu wareejiyo Kuuriyada Waqooyi. Talaadadan ayaa saraakiisha Kuuriyada Koonfureed waxa ay sheegeen inay si dhow ula socdaan kulankii ugu horreeyey ee Kim iyo Putin muddo 4 sannadooda kadib. Kim iyo Putin ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ka wada hadli doonaan in Kuuriyada Waqooyi ay siiso Ruushka hub badan oo ay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan Ukraine iyo howlgallada kale ee militari, halka Kimna uu muuqdo inuu Ruushka ka raadinayo in Kuuriyada Waqooyi ay siiso teknolojiyadda casriga ah ee satellite-ka iyo sidoo kale maraakiibta quusa ee tamarta nukliyarka ah iyo sidoo kale gargaar cunto oo la geeyo Kuuriyada Waqooyi. kale ayaan hawada idinka leenahay caweysi wanaagsan ah meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Derna ee ku taalla bariga Liibiya ayaa ugu yaraan 700 oo qof oo ku dhintay daadad ba'an, iyada oo 10,000 oo qof oo kalena la laayahay. Kooxaha gurmadka ayaa waxay la tacaalayaan sidii meydad badan oo kale ay uga soo saari lahaayeen daadadka argagaxalee halkaasi ka dhacay, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka Associated Press waxa ay noo hayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Maamulka ayaa horay u qiyaasay in ilaa 2,000 oo qof laga yaabo inay ku dhinteen Derna oo keliya. Duufaanta Daniel ee Mediterranean-ka ayaa habeennimadii Axaddii magaalooyin badan oo ku yaala bariga Liibiya ka geysatay dhibaato ba'an iyo daad ku soo rogmaday, balse burburka ugu daran ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Derna, halkaasi oo roob xoogan iyo daad la socday ay jebiyeen biyo-xireenno ayna qaadeen dhammaan xaafadaha, sida mas-uuliyiintu ay sheegeen. Tamir Ramadaan oo ah ergiga Liibiya ee ururka caalamiga ah ee laanqeyrta cas iyo ururada bisha cas ayaa sheegay in ilaa 10,000 oo qof la la'yahay kadib daad aan dalkaasi horey looga arag, isagoo ka hadlaya shir ay qaramada midoobay ku qabatay magaalada Geneva oo kaga qayb galay qaab fogaan arag ah isagoo ku sugan dalka Tunisia. Ayuu sheegay in dhimashadu ay aad u badan tahay, lana filayo maalmaha soo socda inay kumanaan gaarto. Isagoo ka hadlayay burburkii ka dhashay dhulgariirkii ba'anaa ee jimcihii ku dhuftay Morocco oo isna ku yaalla waqooyiga Afrika, ayuu Ramadaan sheegay in xaaladda Liibiya ay tahay mid aad uga xun tan Morocco. Usaama Xamed oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda fadhigeedu yahay bariga Liibiya ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka la la'yahay la rumaysan yahay in daadku uu qaaday kadib markii 2 biyo-xireen ay qarxeen. Waxa uu sheegay in burburka ka dhacay Derna uu yahay mid ka baxsan awoodda dalkiisa. In ka badan 10 sano oo foodo ah kadib, Liibiya ayaa weli u qaybsan 2 maamul oo iska soo horjeeda, mid bariga fadhiya iyo mid galbeedka xarun ka dhigtay, iyadoo mid walba uu taageero ka helayo maleeshiyooyin kala duwan iyo dowlado shisheeye. Colaadda ayaa waddankan qaniga ku ah saliidda ee waqooyiga Afrika ku yaalla ka dhigtay mid burburay oo aan lahayn kaabayaal ku filan. Hay-adda bisha cas ee Liibiya ayaa sheegtay saacadihii hore ee Talaadada maanta ah in kooxaheedu ay tiriyeen dad ka badan 300 oo qof oo ku dhintay Derna, magaaladaasi oo dowladdu ay u aqoonsatay aag ay musiibo ka dhacday. Wasiirka caafimaadka ee bariga Liibiya, Cuthmaan Cabdul-Jaliil, ayaa sheegay in meydad badan ay weli ku hoos jiraan burburka xaafadaha magaalada amaba ay ku daateen badda. Dadka degan Derna ayaa muuqaallo muujinaya burburka xoogan ku faafiyey baraha bulshada. Dhammaan guryihii la deganaa ayaa baaba'ay hareeraha waadi Derna oo ah webi ka yimaada buuraha dhexmara bartamaha magaalada. Guryo dabaqyo oo dhowr biyaano ah oo webiga ku agyeelay ayaa iyana qayb ahaan dumay oo dhoobo isku beddelay. Cabdul-Jaliil ayaa sheegay in magaalada aan la geli karin, meydadkuna ay daadsan yihiin meel walba, sidaa ay ka soo xigatay wakaaladda wararka ee Liibiya. Waxa uu habeenkii xalay sheegay inaysan jirin tiro sax ah oo ku saabsan dhimashada Derna, laakiin in la filayo in tiradu ay dhaafto 2,000. Xaaladdu waxa ay ahayd mid aad uga xun sidii aan filaynay, waxaa loo baahan yahay faragelin caalamiyah, ayaa laga soo xigtay wasiirka. Kooxaha gurmadka degdega ah oo ay ku jiraan ciidamo, shaqaale dowladeed, dad iskaa wax u qabso ah iyo dadka deegaanka ayaa qodayay burburka iyagoo doonaya inay ka soo saaraan meydadka dadka ku dhintay musiibada.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee AP, halkaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA. sidii aad warkaba ku maqlayseen, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa ku sugan dalka Ruushka iyadoo Mareykankana uu ka digayo heshiiska cusub. Warbixin ay qortay Nike Chain oo ka tirsan V O A da waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdiaxmed.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa gaaray dalka Ruushka talaadadii, halkaasi oo la filayo in uu wadahadal kula yeesho madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ku sugan bariga fog ee waddankiisa Ruushka. Waxayna imaanaysaa wadahadalka hogaamiyaashan iyadoo ay jiraan digniino ka dhan ah wareejinta hubka. Talaadadiina saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay si dhow ula socdaan kulankii ugu horreeyay ee Kim iyo Putin muddo 4 sano ah. Wasaaradda difaaca ee qaranku waxay aaminsan tahay in Kim Jong Un ay u badan tahay inuu gaaray Ruushka subaxnimadii hore isagoo isticmaalaya tareen gaara, sidaas waxaa yiri afayeen Jin Ha Yun, kaasi oo xaqiijiyay joogitaanka Kim in ay qayb ka tahay ciidamada tirada badan ee la socda ee la ogaaday. Waxaa si dhow ula socdaa in wada xaajoodyada la xiriira garacsiga hubka iyo wareejinta tiknoolajiyadda ee Waqooyiga Kuuriya iyo Ruushku ay dhici doonaan, ayuu sii raaciyey. Kim iyo Putin ayaa lagu soo warramayaa in ay ka wada hadli doonaan in Kuuriyada Waqooyi ay siiso Ruushka hub badan oo ay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan Ukraine iyo howlgallada kaleeta ee militariga, halka Kimna uu u muuqdo in uu Ruushka uu ka heli doono in Kuuriyada Waqooyi ay siin doonto tiknoolajiyadda casriga ah ee satellite-ka iyo weliba maraakiibta quusta ee tamarta nukliyeerka iyo waxyaabaha kaleeta gargaarada cuntadu ay qayb ka yihiin. Magaalada Moscow, afayeenka Kremlinka ninka la yiraahdo Dmitri Peskov ayaa talaadadii sheegay in booqashada Kim ee Ruushka ay noqon doonto mid dhammaystiran oo leh ahmiyaddeeda. Waxaa jiri doona, ayuu yiri, wadahadallo u dhexeeya labada wafdi, wixii intaasi ka dambeeyana haddii loo baahdo madaxdu waxa ay sii wadi doontaa xiriirkooda qaab wadahadal toosa. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa haddaba dib u soo cusboonaysiiyey digniinahooda ku aadan Kuuriyada Waqooyi ee ahayd inaanan la siin karin Ruushka hubka loo adeegsado dagaalka ee Ukraine. Ma jirto waddan xubinka ah qaramada midoobay oo haddana ku xadgudbaya cunaqabateyntii iyo qaraaradii golaha amniga qaramada midoobay, farahana kula jira ka ganacsiga hubka sharci darrada ah, ayuu yiri afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Lim Song Sung intii lagu guda jiray warbixintan kooban ee talaadadii laga bixiyey arrinkan. Magaaladan Washington DC-na wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in hub kasta oo Kuuriyada Waqooyi Ruushka looga wareejiyey ee xadgudub ku noqon doonto qaraarada faraha badan ee golaha amniga ee qaramada midoobay u yaala. Dabcan, waxaan si xoog leh u dhaqangelinay cunaqabateynta ka dhanka ah hay-adaha maalgelinta dadaalada dagaalka ee Ruushka, waana sii wadi doonaa dhaqangelintaasi cunaqabateynta, kamana labalabeyn doono inaan ku soo rogno cunaqabateyn cusub haddii ay ku habboon tahay. Sidaasi waxaa yiri Matthew Miller oo ah afayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Isniintii. Laakiinse falanqeeyaasha qaarkood ayaa shaki ka qaba in hubkaasi Kuuriyada Waqooyi siiso Ruushka uu saameyn weyn ku yeelan karo dagaalka Ukraine ee Ruushka. Kaalmada Kuuriyada Waqooyi ee Ruushka inta aan ognahay waxay ku imaan doontaa qaab caawinaad ah oo keli ah, waxayna u badan tahay inaysan ahaan doonin hubka wax gumaada ama nooc kasta oo hub ah oo isagu dhibaatooyin ku keeni kara dagaalka Ruushka. Sidaasi waxaa yiri falanqeeye fadhigiisu uu yahay Honolulu. Kim ayaa kulankan madaxeed ee ula qaadanayo Putin waxa uu ku soo aadayaa 4 sano kadib kulankoodii ay yeesheen bishii Abriil 2020-keedii sanadkii 2019.
Mahadsaned Sahra Cabdiaxmed ayaa inoo soo koobaysay warbixintii ay qortay Nike Ching oo ka tirsan V O A da. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna dhinacaas iyo mudug, maamul goboleedka Galmudug waxaa kasii socda howlgallada militari. Maalintii shalay waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay qabsadeen deegaanka Ceel Garas, inkastoo goor dambe ay mas-uuliyiintu sheegeen inay dib ugu soo gurteen bannaanka magaalada si halkaasi loogu sameeyo baaritaan iyo meena bixin. Dhinaca mudug ee ka tirsan Galmudug ayaa sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in ciidanka ay horay u ruqaansadeen. Wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq.
wararka ka imaanaya deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud ayaa ku soo warramaya in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa daraawiishta galmudug iyo ciidamada deegaanka ay dib uga baxeen deegaanka ceelgaras kadib markii shalay gudaha deegaanka miina ay kula qaraxday mas-uuliyiin ka tirsan galmudug, waxaana ciidamada ay bilaabeen hubinta amniga gudaha deegaanka. inkastoo ciidamada ay ku sugan yihiin goob aan sidaa uga fogeyn deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud, haddana wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay wadaan baaritaano lagu xaqiijinayo amniga ceelgaras, waxaana mas-uuliyiinta galmudug ay sheegeen in aysan jirin ka bixitaan ciidamada ay ku faarujiyeen ceelgaras. gudoomiyaha gobolka galgaduud Cilmi Caaliganay ayaa v o a u sheegay in ciidamada wada jira aysan ka bixin deegaanka ceelgaras.
mahadsantihiin v o a. waxa weye horta dadka waxaa isku qadayaan waxa weye, sidaa sheegayso ceelgaras waana tegay ciidanka iyo dowladda iyo milisiyadii deegaanka cunxusnayda ayaa qabtay, waxaana ka dhacay qarax. kadibna waxa weeye baaritaano ayaa laga bilaabay, waxaana hadda gacanta ku hayaa ciidankii maxabusadeeda ahaa ee dowladda galmudug ee dowladda federaalkaba ee la shaqeynayo baarlamankaba.
ma jiraan in ciidamadii ay dib uga baxeen oo hadda maleeshiyada al-shabaab ay mar kale dib ugu soo laabteen ceelgaras?
ma jirto, ma jirto. waxaa jooga ciidankii maxabusadeeda ee deegaanka ee maxamed faab.
gudoomiye, ceel la helay iyana waa la qabtay, bal haddaad nala wadaagtid xaaladda guud ee labada deegaan.
ceel la helay waa la qabtay waana la joogaa, oo ciidanka dowladda iyo ciidankii qabiilka waxoo dhan waa joogaan, wax dhibaana kama jiraan. sidii loo qabtay ayay gacanta ugu jirtaa iyadana.
dhinaca kale, ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta galmudug ayaa si nabada kula wareegay deegaanka Xillabi ee gobolka Mudug kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay isaga baxeen xilli hore oo maanta ah, sida gudoomiyaha degmada Baxda Maxamed Cabdulaahi Muuse oo v o a u xaqiijiyey.
waa ku dhowahay v o a, waa mahadsantihiin. walaalow, waxay ciidamadu saaka ay ka ruqansadeen fariisimo ay fadhiyeen waxayna gaareen meelo badan oo ay ku sugnaayeen cadowga khawaariijtu, deegaanka Xillabi oo ah meel istaraajiga runtii aad iyo aad u ahayd meel istaraajiga ayay saaka ciidamadu qabteen, kadibna way kasii gudbeen kuma aynan rakanin. haddana waxay ku sugan yihiin sirgo meel la yidhaahdo iyo qoodqood iyo ilaa iyo meel la yidhaahdo korodhi. marka insha allahu mar dhowna meelo kalean gaari doona biidnillah.
markaad la wareegeyseen ciidamadu Xillabi, ma jireen wax iska hor imaad ah oo ciidamada ay la kulmeen oo dhanka maleeshiyada Al-Shabaab idinkaga yimid?
ma jirin, si nabad ayaan kula wareegnay deegaanadan kula wareegnay. maleeshiyaduna tabarna ima hayso, talana ma hayso inay ku dagaalantaan meelo badan uma badna. marka insha allahu waxaan rajaynaynaa inaan meelo badanna dib u gaari doono.
dhaqdhaqaaqyo xooggan ayaa ka socda qaybo ka mida gobollada Mudug iyo Galgaduud, kuwa oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, kuwa dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidamada deegaanka, waxaana qaybo ka mida deegaanadii ay ku sugnaayeen maleeshiyada Al-Shabaab muddo ka badan 10 sano hadda ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug. waxaana ka socda deegaanadaasi howlgallo xooggan oo looga xoreynayo maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Galkacyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdiwaaxid. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista. waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
dalkan kama hana qaadi karto kamana dhismi karto inta nimankaas khawaarijta ay joogaan dalka. afarta da dalka, dadka, diinta iyo dowladda, afartaba nimankaasaa aad dabar inta ku xiray yaa meel la fadhiistay.
codkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay toddobaadkii hore duleedka magaalada Maxaas oo uu ka waday abaabul cusub oo ciidan kadib dib u dhacyo jiidaha dagaalka ee galmudug ay kala kulmeen ciidamada dowladda Soomaaliya. waxa uu sheegay madaxweynuhu dhismaha dowladda Soomaaliya inay u dabran tahay ururka Al-Shabaab, taas darteedna ay muhiim tahay dowladda iyo dadka Soomaaliyeed inay dagaalka ku guuleystaan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu tan iyo horaantii bishii August ku sugnaa gobollada dhexe ee Soomaaliya, isagoo isku dayay inuu dardar geliyo dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab. Weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen ciidamo ka mid ah kuwa dowladda oo hore u sii galay dhulka Al-Shabaab 26-kii bishii August ayaa keenay khasaare badan, iyo in ciidamada dowladdu ay dib uga soo gurtaan Ceeldheer, Webxo, Galcad, Budbud iyo Masagawaay. Hase yeeshee, madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay inaanay jirin meel dib looga laabto.
Guur Shabaab maanta qof ay maslaxad u tahay oo ka macaashayahay ma jiro. Laakiin xaggee loo noqdaa? Aad noqotide aan wada noqonna dhammaanteena xamaraa isugu tagne ma ku ammaan helaynaa, ma ku noolaanaynaa nolosha kale iyo heybadda iyo sharafta. Haddii laga soo taga xataa ammaan aan ku kalsoonnahay oo aan ku ledi karno la seexo karno ma ku haysanaa xamar haddaan isugu tagna dhammaanteen? Jawaabtu waa maya, kuma haysano. Horena ugumaanaan haysanin, haddana kuma haysano, kumana helin.
Dagaalkan waxa uu soo bilowday bishii August ee sanadkii hore, waxaana ciidamada dowladda oo taageeraya dadka deegaanka u suura gashay inay dhul ballaaran oo ku yaala maamul goboleedka Hirshabeelle ay ka qabsadaan ururka Al-Shabaab. Iska caabinta ugu weyn ee Al-Shabaab ayaa timid markii dagaalku uu gaaray maamul goboleedka Galmudug, laga soo bilaabo weerarkii Galcad ee 20-kii Janaayo ilaa kii ugu dambeeyey ee ka dhacay Caws Weyne 26-kii bishii August. Dowladda Soomaaliya waxay bilihii hore ee dagaalka xoogga saaraysay doorka dadka deegaanka ah, waxayse goor dhexe bilowday inay soo tababarto ciidamo kumanaan ah kuwaasi oo qaatay doorka hogaaminta ee howlgallada. Kadib dib u dhacyadii dhowaan dhacay, dowladdu waxay haatan go'aansatay inay dib ugu laabato qorshihii asalka ahaa oo ah in dadka deegaanku ay hogaanka yeeshaan. Daahir Maxamuud Geelle waxa uu xilal wasiirnimaha ka soo qabtay dowladihii soo maray Soomaaliya. Sanadkii horena waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii isku sharaxday jagada madaxtinimada Soomaaliya. Waxaan weydiiyey sida uu arko qaabka ay dowladdu u maamushay dagaalkan.
Howlgalladan sanadkan daba dhacay, horta dagaalada oo shacabka lagula jiro markay soo bilowdeen ilaa iyo hadda waa isfadeen siyaabo kale gadisan, mararka qaarkood ha qaboobaano, mararka qaarkoodna ha kuulaadaano. Laakiin kaliya waxaa kusoo kordhay waxay tahay habka dowladdu ay xooggeeda isku geynayso dagaalada noocan ah, iyo libta la helay oo fidinta xuduudaha dowladda gacanteeda ay gaari kartaa, iyo diyaar garowga oo siyaabo un aadaha loogu soo diyaar garoobay oo ah ama ciidamada tababarkooda ama maxaan ku yihahdaa sahayda ama waxyaabaha la halmaalay. Arrimahaas ayaa waxaa iigu muuqdeen arrimo ee aad iyo aad u wanaagsan oo hanaankii hore nawcan maa ka gadisan oo kaga gadisan xagga aruursanaanta awoodda, xagga madaxweynuhu sida uu shaqo uga dhiganaya isaga iyo dowladdiisa amba nabarka koowaad ay uga dhiganayaan in nimankaas laga lib keeno. Waxaa intaasi raacdo oo aad iyo aad aan u malaynayo inay u saacidaysay dowladda iyo ciidamada qalabka sidaba ka libkeenida arrintaas amba ku guula kasoo horeynta in shacabka ay sanawaad badan dhulalkaas ay cidlayseen, xukumeen, cadaadiyeen, meel ay ka taliyaan oo dadku arkaan habka ay wax u xukumayaan amba ay wax u maamulayaan. Lagama yaabo inay jacayl kula joogaan, laakiin waxay kula joogi karaan cudud iyo ciidan. Marka iyadoo nidaam taliya aan la jeclayn ayaa haddana shacabku waxay ahaayeen dad aad iyo aad u gacan qallafsan amba wax ka qaadashada amba ciqaabidda amba xoriya ka qaadka. Waxyaabaha socodilaha waxay saamaxayeen arrimaha hadda duulaanka oo nimanka lagu qaaday iyo guulaha hordhaca ah oo laga gaaray.
Istiraatiijiyada Al-Shabaab ee xilligan waxay soo socotay tan iyo intii lagu qasbay inay dib uga gurtaan magaalada Muqdisho sanadkii 2011. Istiraatiijiyadaasi oo ku salaysnayd dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah, sida ay aaminsan yihiin khubarada amniga. Hase yeeshee, dhinaca hadafka, wasiirkii hore warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle waxa uu aaminsan yahay in ujeedada Al-Shabaab ay tahay inay hor istaagaan dowladnimada Soomaaliya, inay lugaheeda ku istaagto.
Caqabad culus baa hadda soo wajahday dowladdu ah in meelaha qaarkood laga soo baxay weeraro askar badan ku dhinteen ay Shabaab ku soo qaadeen. Maxay kula tahay weyla gudboon tahay dowladda arintan inay dhinaca kale u jeediso oo mar kale dadka iyo ciidanku ay garabkeeda wada noqdaan?
Aniga waxay ila tahay dowladdu dacdadan waxay uga faa'iideysan kartaa si cagsi ah. Masalan, dhibaato badan ay soo gaartay, laakiin dhibaatadu waxay soo gaartay ciidanka iyo dowladda inaan laga dhigin dalka iyo dadka Soomaalida inay soo gaarto sawir ay baxdo. Dhanka kale oo waxaan rabaa bulshada Soomaalida iyo dowladdaba hal wado unbaa furan oo in Shabaab laga adkaado unbaa furan. Wadada haddii loo haysa inay fududdahayna haddi ma fududo. Nimankan niman caalamiya waaye oo meelo badan ku xiran oo waaye aragnimo badan oo 40 sano ka badan ula howlahan waaye. Jidku waa jid dhiig leh, waa jid dhib leh, laakiin aysan ka furnayn in la maro maahane wax kale oo fursad oo ka furaysan jirin. Haddaan isla xisaab abtan xoog la dhicin haddii aan dadka amba askarta ama saraakiisha waxa ku waxyeeloomayna kuwa kale waxay ku qancaan oo ku dhiirigeliya amba hubanti uga dhigay inaysan tiiyo kale dhicin aanay tallaabooyin noocaas la helin. Runtii dagaalka wuxuu u baahan yahay oo weyn baa dhaawac maayo oo dhaawac ka dhaawacay sida wuxuu noqonaya mid aan la dhayin oo ah moralka. Laakiin ciidanku hadday ogaadaan qaladka meesha uu ka yimid xogta lala wadaago ciqaabteeda ay timaado maxaan kiraa sidii abaalmarinta geesinimada iyo waxqabadka ay u mudan tahay ayaa gaabinta iyo dayaca iyo khiyaanaduna u mudan yihiin ciqaabid. Marka dowladda waxa la gudboon waxaay tahay inay wax ka barato, laakiin baaritaan xoog leh iyo tallaabo laga qaado dadkii sababta u noqday arintaas oo dad kale ay ku cibrad qaataan ayaa aad iyo aad muhim ugu ah si loogu gudbo xanuunkii caws weyne iyo meelaha kale ee ciidamada dhibaatada xooggan ay kasoo gaar. Sideedan hadda waa dadka dagaalada yaqaana waa yaqaaneen dagaal hadda waa mashruuc oo dhimasho iyo dhaawac salka ku wato, laakiin waxaa la xiiseeyay yihiin labadan in la yareeyo guulna la helo.
Dabayaaqadii bishii hore intii madaxweynaha Soomaaliya uu joogay magaalada Dhuusamareeb waxaa halkaasi lagu soo gabagabeeyey wareegii u dambeeyey ee shirarka madasha wadatashiga qaran. Qodobada ka soo baxay shirka madasha oo ay ka qayb galeen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa ka mid ahaa dhammaystirka howlgallada dib u xoreynta degaanada weli ku harsan gacanta Al-Shabaab iyo codsi loo jeediyay saaxiibada caalamka oo ah inay kaalmo wax ku ool ah ka geystaan degaanada laga xoreeyey Al-Shabaab si waafaqsan qorshaha xasilinta dowladda. Si gaar ah madasha qaran waxay ku sheegtay warmurtiyeedkaasi in dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah iyo shacabka Soomaaliyeed ay si wadajir ah oo isku tashi leh ugu tabaabushaystaan dagaalka una xajistaan amniga degaanada la xoreeyey. Goluhu waxa uu sidoo kale isku raacay in howlgallada la waafajiyo istaraatiijiyada qaran ee la dagaalanka mintideynta layskuna dubarido dadaalada kala duwan. Hase yeeshee shirarkii ugu dambeeyey madasha qaran waxaa ka maqnaa maamul goboleedka Puntland. Mas-uuliyiinta Puntland waxay bilowgii sanadkan sheegeen inay arrimahooda u maamulanayaan sidii dowlad madax bannaan oo kale ilaa inta laga dhammaystirayo dastuurka, laysna waafajinayo dastuurka federaalka ah iyo dastuurada maamul goboleedyada, isla markaana afti loo qaadayo. Waxaa mas-uuliyiinta maamulka ay intaas ku dareen in wixii dan ah ee ay ka leeyihiin dowladda federaalka ay si toos ah ugala xaajoonayaan. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydiid Dirir ayaan ka waraystay mowqifka maamulka ee howlgallada socda.
runtii maartay nimankaas dowladiidka ah oo khawaarijtu dhibaatay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed muddo aan 20 sano hadda ka yarayn, waana loo baahnaa dagaalkooda in ummadda Soomaaliyeed nidaam bay diidan yihiin, dowladnimo ay diidan yihiin, amni iyo nolol bay dadka Soomaaliyeed u diideen. Ciddii la dagaalaysa ee wax ka qabanaysa waa soo dhoweyneyna, aad iyo aad baan u soo dhoweyneyna, waana taageeraynaa. Marar badanna gacan waa saartay Puntland, shacab iyo dowlad ba dowladihii kala dambeeyey. hase ahaatee muxuu ahaa waxay u baahan tahay in la iska kaashado dadka Soomaaliyeed oo dhan iska kaashadaan, xogta la wadaago, istaraatiijiyada lagula dagaalamayo la wadaago. hase ahaatee haddii qolo kalihii ay maartay fooda istaraan, waxaad moodaa inay meel kale u wareeganayaan oo baxsadkooda meel kale aadayo, maartay dhagarta meel kale ay la aadayaan oo digir roganayaan. Waa niman inay sida maska ciid galaan, deedna qaniinaan dadka oo aan qaniinyadooda cidi kasoo kaban, dadku u dhintaan maartay qorshahoodu yahay. Markaa waxay ku fiicnaan lahayd in istaraatiijiyad dadka Soomaaliyeed maartay ka dhexaysa maartay lagu wajaho nimankaas.
Marna dowladdu ma idin kala soo xiriirtay dowladda federaalka weeyaane oo ma idin tiri istaraatiijiyadan aan wadnaa sidaana rabnaa inaan uga guuleysano gacantiina u baahanay?
Maya, may samaynay, absolutely ma samaynay, weligeed ma samaynay. Xitaa xogtana lama sheergareyso, yacni dhibaatada ay geystaan iyo way ogyihiin, kuwa badan oo ay ogyihiin oo baxsada baa jira oo suuragala inay maaratay anagana dhakraan, nalama sheergareyso. Xitaa
idinku ma la xiriirteen oo ma ugu yaboohdeen ciidan iyo taageero kale?
Waa loogu yaboohay runtii dhaqaaqan haddeer madaxweynuhu wada ka horkii ka horreeyey duulaankii ka horreeyey gacan weyn bay Puntland ka geysatay. Waad la socotaana in aada loo fogeeyey oo deegaanada xaradheereeya markii laga saaray Puntland gacan weyn bay ka geysatay qalab iyo ciidanba. hase ahaatee ciddii xilka weynay saaraa oo maaratay dowladda Soomaaliyeed ahayd oo agaasinka yadowtay maaratay inay dadka isku hayso maaratay ay ahayd baad moodaa inay gaar isku yeelayso inay si gaara maaratay xogta iyo maaratay dowladnimada iyo wax kasta iyadu isku kala yeelayso, ayna muuqato inaanay ka lib keenayno ay arrin ay ku filan tahay aanu ahayn.
Waa garta waxaa laga yaabaa dowladda federaalku inay ku doodo goobaha looga hadlo istaraatiijiyada dagaalka iyo arrimaha amniga ee dagaalka dhanka Al-Shabaab. Puntland way ka maqan tahay iyadaa go'aansatay inaysan imanin. Waa shirarka madasha qaran oo ka dhacay xamar baydhabo ka dhacay kii ugu dambeeyey oo ka dhacay dhuusa mareeb ka waran dowladdadaysaa ku doodo miyaysan garo lahayn
waxa weeye waa sida iyada la tahay laakiin dee sida waaqiqaya maaha ood la socotaa dowladda tan iyo malkii ku meelgaarka laga saaray dadku ha wada tashado dowladda ha ku hogaamiso tala laysla ogyahay ciidana talada gaaru ma laha dowladii kala dambeeyeynaysa siinaya dowlada xasan sheikh oo laba jeer madaxweyne noqday hawba ugu daraadee ee tala qof tala dal federaal uu leeyahay oo dhismihiisu kala horreeyey oo shuruucdiisu kala horreysay oo institutionadiisu kala xoog badan yihiin oo qaarna taabo qaadeen oo yacni la socdaan muxuu ahaayey dhagar qabayaasha maarta waxay samaynayaan dhaqdhaqaaqooda la socdaan qaar aanay waxba kala wax badan kala soconin maartay in maartay dee tala laysugu duubo hal bushqa tala loogu wada rido isma qaado yani halaysa soo gaaro talada qolada awoodda meel bay joogtaa qolo walba waxay awooddo ha lagala tashado gaargaar ha loo tashado qolba walba waxay og tahay ee garanayso ee qaban karto ha lagala tashado laakiin waxa dee jumlo oo hal salad lagu wada ridayo oo laleeyahay yani waa madal qadar qaran in tala la wadaajiyo ha lays caawiyo oo ha lays tababaro waa wax la gartay laakiin in tala la wadaajiyo leeyahay isku go-aan baad qaadanaysaan isku miisaan baa laydinku eegayaa haddii arrin isqaadan karta maaha waxaan ula qabaa in ha laysa soo gaaro marka hore bal dowladda federaalku ha fikirto oo ha eegto xaggee baa la joogaa yacni muxuu ahaayey maamul kasta xaggee buu joogaa maxay maamul kastaa muxuu la qaban karaa dowladda dhexe si yacni miirqab loogu wada tashado
kasakoo dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda soomaaliya waxaan muuqanin taageero weyn oo ay soomaaliya ka helayso caalamka marka laga reebo tababarada ciidamada iyo duqeymaha dhinaca cirka ah ee dhaca xilliyo gaar ah maxaa haddaba keenay inay soomaaliya weydo garab istaag la mid ah waddamada kale ee caalamka ee ku jira xaaladan oo kale kuwaasi oo jiritaankooda dowladnimo ay halis ku yihiin kooxaha xagjirka ah daahir maxamuud geele wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowladda soomaaliya
walaal arrinka intaas waa ka durugsan yahay soomaaliya sideedaba dowladaha lamid ama nabad ha ahaato ama colaad ha ahaato ama dagaal ha ahaato ama xilli nabadeed ha ahaatee dowladaha soomaaliya la jaalka ah taageerada ay adduunka ka helaan soomaalidu ma hesho waxaan arrinkaas isleeyahay wuxuu ka imaanayaa dadka soomaalida gaar ahaan siyaasiyiinta soomaalida ama diblomaasiyad ha noqoto ama hogaan siyaasadeed ha noqdo kuma guuleysaan in adduunku si u taageeri karo ama ula jaan qaadi karo ay ugu sharxaan qadiyadda soomaaliya xataa barnaamijta horumarinta taageerada arrimaha bani aadamnimada kuwa ciidanka dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed asaagooda waxay helaan adduunka ma helaan dabcan arrinkaas dadka in badan oo kamid waxay iska fasiraan inaan soomaaliya wax lala rabin ama la hakranayo laakiin aniga waayo aragnimadeeda intaan ka aaminsanahay intaan ka qabo iyo intaan ka aaminsanahay waxa ay tahay ilaa iyo hadda laguma guuleysan in dunida loogu sharxo qadiyada soomaaliya sida ay muhim ugu tahay inay amba nabadoodo amba deganaansho hesho si kaafiya oo arrimahaas dhalin karo matalan wadamada dariska waxay og yihiin arrinkan iyaga nafsadooda inuu khatar ku yahay soomaaliya oo arrinkan laga erib jiro oo laga baabiyan inuu iyaga nafsadooda dan u noqonay soomaliya lamid arrimihii calaaqa lamid ah hatii afghanistan lamid ahayd galbeedka africa arrimaha ka socda lamid ah hadii arrintii yeman ka dhacaysa lamid ah arrimaha sidii loo taageeray oo loo garab istaagay marka aad fiirisid iyo wadamadii la taageeraa siay diyaarka ugu ahaayeen taageeradaas inay ka faa'idaysaan iyo annaga saan nahay aaday u kala durugsan tahay marka wadamadaasna wax badanaan wadaagnaa oo wadamadaas badankooda wadamo muslim ah qaarkood carab ay nala yihiin ayay ahaayeen kaliya waxay nooga gadisnaayeen nukbadooda amba eliidkooda amba garaalleydooda leebalkay doonta ha noqotay ayaa waxay awood u heleen inay sharax waafiya ka bixiyaan sida ay muhim u tahay mawduuca ay ku jiraan in gacan lagu siiyo
wasiirkii hore ee warfaafinta dowladda soomaaliya daahir maxamuud geele waxa uu hore uga soo tirsanaan jiray ururkii maxaakimta islaamiga ah waxaan wax ka weydiiyey sida uu arko ballaarinta madaxweynaha ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee taabanaya dhinacyada militariga dhaqaalaha iyo fikirka
dagaalka oo fikirka anigu waxaan nasiib u helay dagaalkii ugu horreeyay oo fikrad ah hay-addii laga hogaaminayay inaan dib u dhiskeeda iyo howlgelinteeda ku guuleyso nimanka haddaan dagaalka xabad ah dagaal macno leh oo warbaahineed dagaal macno leh oo diimeed dagaal macno leh oo wacyigelin ah haddii aanu dhinac socon wax oo macnaha kala dhimanay noqonaysaa madaxweynuhu waa ku saxan yahay laakiin xata alaan ilaa iyo hadda fariimo aha nimanka dhaawici karo sidii la rabay uma baxaana fariimahaasi la rabaa hadday aanay u bixinna problem waxaa usii soconaya mashruuc inay dad cusub qortaan, dadka haysaan inay maaragta maxaan ku yirahda ay sii haysan karaan, dadka kale inay meel dhexdhexaad ka geeyaan, sideedana warbaahinta oo amba wacyigelinta looga hortagay waxaa rabaa saddex arrimood inay meel mariso. Waa midda koowaad inay dadka u nuglaalaha inay ku biiraan fikraddaas iyada ah inay ka hor istaagto oo ay fikraddaa fikrad ka gadisan oo ay qaadan karaan ay meesha dhigto. Waa midda labaad dadka ka tirsan oo aan aadka xagjirka ugu noqon inay kasoo reebi karto oo hab caqli celinaha ugu soo celin karto. Waa midda saddexaad dadka dhexdhexaadka amba meel dhexa ka taagan arrintan inay dhanka dowladda usoo jiidi karto. Waxaan isleeyahay hadafaan arrinku waa fiican yahay, meel marin ahaanteedna runtii wax weyn baa ka dhiman. Anigu saaxiibadeyda kaloo shaqeynaya waa dareemaa inay dadaal ku socdaan, laakiin asal waxaa u ah in la fahamsan yahay fikradda shabaabku waxa ay ku salaysan tahay. Sidee baa dadka soomaalidu ay marka hore ay kusoo dhex galeen? Guud ahaan baaqa madaxweynuhu waa fikrad wanaagsan, waana hadday arrin wadada kale u furnayd inuu sidaa yidhaahdo, laakiin meelmarinteeda ayaa waxay u baahan tahay aqoon, ay u baahan tahay daacadnimo, ay u baahan tahay waxay u baahan tahay xataa dadka hibada u leh warbaahinta iyo wacyigelinta in dadka soomaalida ku meyra inta la aruuriyo la howlgeliyo.
Wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaan weydiiyey sida uu arko isbeddelka xeesha dowladda ee ah in dagaalka ay hogaamiyaan dadka deegaanku.
runtii waxaweye dee nintuu rilisa u seexday isaga yaqaan waxay la tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dee dowladdiisu waxay la tahay ma xogla oo dee sida ay doonayaan inay u dagaalamaan waxay la tahay inay qorshaysteen. Laakiin anigu aragtidayda waxaan oran lahaa waad garanaysaa ciidan fara badan oo tababaran oo dhalinyaro u tababaran oo nooc kasta huba iyo xaalad kasta oo maaratay cimilo kasta lagu tababaray oo shan kun gaaraysa ayaa Eritrea laga keenay intii madaxweynedkii Xasan Sheekh joogay weliba la keenay oo dowladdii hore ay soo tababartay. Shantaa kun waaba ka adkaa, shabaab waaba ka adkaa, shantaa kun baa ka adkaa haddii si fiican loo maamulo, dadka deegaankuna ay gacan siiyaan, taasaa ka fiicnaan lahayd baan qabaa. Maalinta maalin walba ha laba guuto ama hal guuto meel cidlaa inta la geeyo maaratay ergoana maaratay al-shabaab ku gooban lahaayeen in maaratay ciidan gurmadkiisa iyo maaratay taakuladiisa iyo meeshu ka weerargelaya isgaarayaan oo agaasi fiican lahoo tababaran, dadka deegaankuna maaratay taageero siinayaan ayaa ka fiicnaan lahayd. Ama inta hal mar la gelinayo leeyahay muxuu ahay dad shacaba iyo nimankaas dhagqabayaashii ha isku baabi'een ama waa inta muxuu ahaa ciidanaa si fiican loo agaasimin oo maaratay laga buuxsan cidla marba la taagi lahaa, anu waxaan qabanay taasi kaga fiican lahayd.
Khubarada amnigu waxay aaminsan yihiin in dagaalka Al-Shabaab uu noqon karo mid daba dheeraada haddii aan dowladda Soomaaliya wada helin taageerada guud ahaan dadka Soomaalida iyo gacanta beesha caalamka si ay tasiilaad ugu hesho xasilinta goobaha laga qabsado ururka Al-Shabaab, isla markaana dib u heshiisiin loo dhexdhigo beelaha deegaanadaas wada dega. Qodobadaasi oo ka mid ahaa warmurtiyeedkii madasha qaran ka soo saartay magaalada Dhuusamareeb dabayaaqadii bishii hore. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo mahadsan yahay Haaruun Macruuf. Iyo barnaamijka Galka Baarista ayaan intaas uga gudbayna. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan ka qayb galay shir madaxeedka ururka G20 oo ah urur ay ku midaysan yihiin dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida oo ay weheliyaan midowga Yurub iyo midowga Afrika. Ururkan waxaa la aasaasay bishii Sebtembar ee sannadkii 1999. Shir madaxeedka ayaa sannadkan ka dhacay dalka Indiya maalmihii 9-ka iyo 10-ka bishan Sebtembar. Haddaba maxay ahaayeen qodobadii sannadkan shirka lagu soo qaatay? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Faisal Dario, arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Run ahaantii shirkan oo aan ognahay qodobada markii hore loo aasaasay iyo sida uu socday ayaa ah shir marka horeba loogu talagalay inuu siyaasadaha ka madax bannaanaado oo uu diiradda saara dhaqaalaha. Sidaynu ognahayna badanaa waxa uu diiradda saaraa isbedelada cimilada ku yimaada dhaqaalaha deymaha ay wadamada horumaray ay siiyaan dalalka soo koraya in laakiin sanadkan waxyaabaha kale oo diiradda lagu saaray marka laga soo tago arrimaha deymaha in waxa kale oo iyadana diiradda lagu saaray in qaabayn ama dib u habeyn lagu sameeyo deymaha in caalamiga la bixiyo in sharciyo loo dejiyo kala ka mid ah waxyaabaha lagu soo kordhiyay sanadkan lacagahan loo yaqaano cryptocurrency lacagaha in laisu diro xagga telefoonada ama digitalka ah iyo in sidoo kale in laga hadlo ama la xadido in walaaca weyn ee soo food saaray adduunka khaasatan xagga cuntada iyo shidaalka oo ay sababeen in dagaaladan Ukraine oo kale iyo Ruushka ka socda marka waxyaaba badan oo baa lagaga hadlay laakiin arrimahaas ugu waaweynaa in arrimihii diiradda lagu saaray sanadkan in shirkii caalamiga ahaa
waan gartay laba madaxweyne oo aad muhiim ugu ah marka laga hadlayo dalalka xubnaha ka dalalka G20 ama G20 ayaa maqnaa waa Vladimir Putin iyo Xi Jinping oo Ruushka iyo Shiinaha kale hogaamiya maxay ahayd sababta ay uga maqnaadeen
in sidaan ognahay in G20 in waa wadamada adduunka ugu awoodda weyn loo dhanba isugu yimid xagga dhaqaalaha marka laga fiiriyo in dadka qaar waxayba ku tilmaamaan 85% in wax soo saarka dhaqaalaha inuu wadamadaas ay ku bahoobay in G20 uu ka yimaado in ganacsiga caalamigana 75% wadamada ka yimaado marka inay ka maqnaadaan laba wadan oo aad ugu awood weyn xagga dhaqaalaha Ruushka iyo China waa arrin walaac leh in Ruushka waynu fahmi karnaa oo arrimaha uga maqnaadeen iyagu uma baahna sharaxaad badan in waa dagaalka ay kula jiraan dalka Ukraine in laakiin Chinaha ayaa dad badan ay walaac ka muujiyeen sanadkan laakiin ayada lafteeda ayaa waxa lagu siyaasadeeyay hadalladii ka soo yeerayay in dowladda siyaasiyiin ka tirsan in dalka Shiinaha ama madaxda Shiinaha oo ay ka mid tahay iyaga oo in u arka in G20 in la marin habaabiye lana siyaasadeeyay halka iyagu ay ku doodayaan in G20 loo daayo madal lagaga hadlo dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka oo aan la siyaasadeynin in sidoo kale dadka qaar waxay ku doodayaan in uu soo food saaray dalka China dhaqaale xumo oo maalmi sanadihii hadda u dambeeyay bilihii u dambeeyay taas lafteeda ayaa waxay keenaysaa iyaga inay ka hadaan arrinta kale oo iyaduna cad inay China ay ka hadaan ayaa ah in khilaafka Chinese-ka ee xuduudda ee kala dhexeeya dalka Hindiya iyo iyagoo runtii Chinese-ku ay hadda door bidayaan inay BRICS-ka ay xoojiyaan halka ay G20-ga ka xoojinayaan marka arrimahaas oo dhan marka isu soo duubto in arrimaha soo baxay way muuqatay in dalkan China uusanba ku qanacsanayn qaabka loo wado in G20-ga
waan gartay waxaan xustay in BRICS uu Shiinuhu xoojinayo waan ogeyn in laba toddobaad ka hor shiruu ka dhacay dalka Koonfur Afrika wadamadaasi waa Shiinaha iyo Ruushka iyo kuwa kale ee kula jira ay joogeen inteen leeg bay daacad ka tahay Ruushka iyo Shiinaha inay xoojiyaan BRICS iyo weliba de India iyo Brazil iyo kuwa kale kula jira
in dhibaatada haysata Chinese-ka I think waxaad fahmi kartaa horta Ruushka arrintiisu waa arrin iyadu u baahan in dood ka duwantan laakiin Chinese-ka kala dhibaatada haysata waxyaabaha ay u xoojin karaan waxa weeye in ay awoodda in dalka Hindiya oo kale ay kaga hortagaan laakiin waxa cad Hindiya inay BRICS-kiina ka tirsan tahay G20-kiina ka tirsan tahay Saudi-go kala kamid labadiiba marka taa lafteeda ayaa tuhun gelinaysa in xoojinta ama in niyadda wanaagsan ee uu hayo Chinese-ku inuu BRICS-ka sii xoojiyo laakiin way caddahay in uu door bidayo China inuu helo madal ka madax banaan G20 oo aan u tanjeerin dalka Mareykanka waye Chinese-ku marar badan buu wuxuu ku eedeeyay G20-gu inay aad ugu tanjeedo in siyaasadda dalka Mareykanka marka way caddahay inay raadinayaan fursad ay ku helaan madal taa ka madax banaan
waan gartay Faisal madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu tagay dalka Vietnam hadal buu halka ka jeediyay dabcan Taiwan uu soo hadal qaaday oo ah gobol uu Shiinuhu sheegto muxuu arintaas ka yiri sidaas ayuu Shiinuhu arkay hadalkiisaas
runahantii in arrintii sidan hore u soo sheegnay in madaxweynaha Mareykanka dad badan oo siyaasadda indhaindheeya ayaa waxay ku raacsanyihiin waayo walaac baa jiray ah in Chinese-ku haddii ay arrimahan socdo ka xanaaqaan ma dhici kartaa dalka China sidii Crimea oo kale uu Ruushku ku sameeyey inay qabsadaan marka madaxweynaha Mareykanku arrimihii uu carabaabay waxaa ka mid ahayd in aan xilligan laga filaynin ama laga sugeynin inuu Chinese-ku qabsado dalka Taiwan wuuna sababeeyay wuxuu sababaha u soo qaatay waxa kamid ahaa dhaqaalaha China oo haatan meel adag ku jira wuxuu u soo qaatay oo kale dadka dhalinyarada in shaqo la'aanta ah ee dalka Chinese-ku oo aad u sii kacaya marka arrimahaas oo dhan la isku fiiriyo Chinese-ku isagiiba hadda arrima ay gaar ay ku furan yihiin oo dhaqaalaha iyo shaqo la'aanta dhalinyaradooda marka ma awoodaan inay dagaal weyn inay qaadaan oo ay ku qabsadaan Taiwan taasoo sii khalkhal gelinaysa in dhaqaalahoodii maadaama ay taasina cashar fiican u noqoteen hadda sida Ukraine ku dhacday oo kale markii ay Ruushku dagaal ku qaadeen wuxuu sababay dhaqaale xumo inay ku yimaadaan dalka Ruushka marka arrimaha awoodeed buu madaxweynaha Mareykanka u sheegay inaan marna laga baqaynin hadda inuu Chinese-ku dagaal ku soo qaado dadka siyaasadda indhaindhayana way ku raacsayeen madaxweynaha Mareykanka inaan hadda aysan muuqan in Chinese-ku uu tallaabo ka qaaday in dalka Taiwan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo toddobaadkan ka qayb galay shir madaxeedka G20 oo ka dhacay dalka India taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo xubintii amuuraha Mareykanka ayaan intaas uga gudbaynaa. Dowladda Kenya oo hal sano ay ka soo wareegatay xilligii la doortay ayaa isbeddelada waaweyn ee ay waddo waxaa ka mid ah adeegyada helitaanka sharciyada sida baasaboorka iyo aqoonsiga oo muwaadiniinta waddankaasi ay cabashooyin ka muujiyeen waqtiga lagu qaato sida gobolka Soomaalida. Warbixintan waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
Waa markii saddexaad toddobaadkan gudihiisa wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Professor Kithuri Kindiki uu tago aqalka Nyaya House oo ah xarunta waaxda socdaalka ee waddanka Kenya ee qaabilsan dokumentiga muhiimka ah. Waxaana wasiirku booqashadiisu ay ahayd mid kadisa oo ku soo noqnoqonayay maalmihii la dhaafay halkaasi iyadoo maalmihii hore la arkayay dad fara badan oo aan wax shaqo ku lahayn oo agagaarka immigrationka dhoobnaan jiray. Maalmahan waxaad arkaysaa in taxadar dheeraada la geliyey gaar ahaana waxyaabaha loo yaqaano dokumentiga isdul saaran ee bad loka oo sanooyin badan halkaasi dhoobnaan jiray balse haatan la fududeeyey. Wasiirka oo shalay halkaasi tagay ayaa si gaara waxa uu isugu yeeray madaxda dhinaca socdaalka gaar ahaan baasaboorada iyo dokumentiga kale muhiimka. Professor Kindiki waxyaabaha sida gaarka ah hoosta uga xariiqay waxaa ka mid ah in muwaadiniinta waddanka Kenya mashruuca ku saabsan dhinaca dokumentiga muhiimka ah ee baasaboorada ID-ga iyo waxyaabaha kale loo baahan yahay ay waqti dheer qaadan jireen, taasi oo uu sheegay inuu indhaha ku hayo islamarkaana dowladda hal sano haatan jirsatay qorshayaasheeda ay ka mid tahay in lagu helo baasaboorka 24 saac gudahood oo muwaadiniinta aan lagu dhibin dokumentigaasi islamarkaana loogu fududeeyo arday fara badan iyo dad kale oo ganacsata oo safarro dibadaha ama u taga ama arrimo kale oo shirar ka qayb gelaya oo cabashooyin muujin jiray. Mas-uuliyiinta qaabilsan immigrationka waddanka Kenya ayaa soo dhaweeyey tallaabadaasi iyagoo sheegay in la dardargeliyey wareysiyada dadka laga qaado iyadoo markaasi ay aad uga faa'iideysanayaan ardayda iyo dadka kale ee ganacsatada iyo muwaadiniinta kale gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari oo markii hore ay cabashooyin arrimahaasi ka jireen. Madaxda laga soo doortay gobolka Waqooyi Bari ayaa ka mid ah dadka dadaalka dheeraadka ugu jira sidii loo heli lahaa dokumentigaasi si markaasi aanu u noqon culaysyadii dowladihii hore ay kala kulmi jireen, iyadoo wasiirkuna haatan booqashadiisu ay noqotay mid aad iyo aad loo soo dhaweynayo ku soo noqnoqoshaduna ay tahay tallaabo u muuqata la xisaabtan dowladda waddanka Kenya ee uu hogaamiyo William Ruto iyo sida markaasi ay uga go'an tahay la dagaalanka musuqmaasuqa oo inta badan lagu eedeeyo in hay-adaha socdaalku ay ku lug leeyihiin. Yaasiin Cuse Wardheere, VOA Nairobi.
Xarunta xakamaynta iyo kahortaga xanuunada Mareykanka ee CDC ayaa sheegtay in laba tafiirood oo cusub oo cudurka COVID-19 ah ay hadda wareegayaan xarumaha caafimaadka ayaa soo warinaya tirada dadka ay ku dhaceen ama ay ku dhacayaan iyo kuwa u dhimanayaba ay sarreyso. Labada nooc oo la kala siiyey magacyada EG 5 iyo BA 2.86 ayaa hadda isha lagu haya. Haddaba waxyeelada labada nooc, heerkooda iyo fiditaanka iyo sida ay u saameyn karaan habnololeedka bulshada ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere waxa uu ka wareystay Dr. Cabdi Jaamac oo baraka ah Jaamacadda Minnesota.
cudurka horta mar nama tegin, runtii waa virus. Viruskuna siisa waxa weeye mataqaanaa qaar la cirib tiri waa jiraan, laakiin badankoodu ma tagaan runtii. Marka sanadihii lasoo dhaafay dadka badankoodu way istalaaleen runtii, dad badan uu ku dhacay, sidaas darteed jirdifaacoodii baa fiicnaaday. Marka cudurka aada buu usii yaraaday, laakiin waxaad u malaysaa hadda berihii lasoo dhaafay in xoogaa oy nabradii soo bateen. Marka sidaa darteed dad malaysa hadda mataqaanaa in aada looga hadlo. Sidaad ka warhaysaan, hadda isbuuci lasoo dhaafay madaxweynaha xaaskiisa ay ku dhacday, taa darteedna waxay markaas keentay in si aada looga sii hadlo. Marka waa run numberskii ama infectionskii ama dadku ku dhacay way soo bateen isbuucyadii lasoo dhaafay.
Waan gartay. Marka waxaa jiray tafiir cusub oo la yidhi hadda aada bay u socotaa, adkeysigeedan uu badan yahay, bal magaceeda iyo inteen leg bay adkeysan kartaa dawooyinkii hore dadku isticmaali jireen?
Walaal, noocan cusub ama waxa la yihahdaa variant virusku siisa waxa weeye, ama covid ahaada ama virus kale ahaada, wuu isbabedelaa. Marka noocyada markay isbabedelaana waxa weeye oo xoogaa DNA-du isbabedelaya. Markuu DNA-du isbabedelana, taas waxay keenaysaa maaragtay in uu dadka aada ugu dhaco infectionkiisu bato. Marka nooc cusub ayaa hadda soo baxay oo xoogaa generic materialkiisi ama DNA-diisu maaragtay ay kii hore ka duwan tahay. Marka kaas waxaad u malaysaa sidii hore inuu dadka maaragtay uga maaragtay dhicitaankiisa iyo infectionkiisu inuu waxaad u malaysaa inuu kii hore oo mataqaan noocyadii hore maaragtay xoogaa ka awood badan yahay ama si xawli ah uu maaragtay dadka ugu dhacaya marka loo eego maaragtay berii la soo dhaafay. Laakiin markii loo barbardhigo sanadkii hore ama maxaa la yiraahdaa maaragtay ama even sanadkii ka sarreeyay, waxay isku dhowmaan infectionku weli runtii sidii waagoor u badnaa uma badna.
Waan gartay. Dr. Cabdi Jaamac, waxaa la isweydiinayaa tafiirtan cusubi adkeysi ma u leedahay talaaladeenu hore u naqaanay? Mase jiraan talaalo cusub oo la doonayo in maaragtay dhibaatada lagaga hortago?
Walaal, waa run maadaama uu isbedelay variant cusub uu soo baxay, talaaladii hore sidii yacni maaragtay kuwii hore ula dagaalami karaan kale uma dagaalami karaan. Marka sidaa darteed ayaa kambaniyadii sameyn jiray talaaladii hore, ada Moderna oo kale iyo kambani kale asana BioNTech la yihahdo, waxay soo saareen talaal cusub oo kan keliya loogu talagalay in ula dagaalamo. Marka talaalkaas maanta ayay hay-adan FDA la yiraahdo ama Food and Drug Administration Mareykanka maanta ayay approve garaysay. Marka waxaa la filayaa talaalada soo socota meelahaas in group baa jira ama koox baa jirta la talisa maxaa la yiraahdaa CDC-da ama Centers for Disease Control, inay markaas kooxdaasi ay markaas tala siiyaan ama recommendation siiyaan CDC-da. Marka CDC-da aday tirahda mataqaanaa waa la qaadan karaa, saasayna u badnaanaysaa. Marka talaalkan cusub waxay u badnaanaysaa isbuuc soo socda wixii loo gaaro inuu qofkii rabo mataqaanaa uu qaadan karo insha allah.
Dr. Cabdi Jaamac oo u waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere, halkaad welihi nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa dhinacii heesaha. Thank you. staasi ka buldhahay codadka Saalax Qasim Naaji iyo Hebe Maxamed Hudoon iyo Nuur ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaad la socodsiinaysay Caashe Ibrahim aadna intan markala kulmayno waxaan dhamaantirin kaga tagaya sidaasiyo nabadgelyo